สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gotenk Thai Talk เอพิโซดที่17ก็กลับมาพบกันนะครับหลังจากที่จบเอพิโซดที่ผ่านมาแล้วก็เบี้ยวบทความไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งปล่อยบทความเรื่องเกี่ยวกับบอสตันมาราธอนมาเมื่อวานนี้นะครับก็ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆในช่วงสแปนของประมาณ8วันนี้แหละก็ถ้าในวงการวิ่งก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับทั้งบอสตันมาราธอนแล้วก็ลอนดอนมาราธอนนะครับซึ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นซึ่งน่าสนุกนะครับผมก็เขียนไว้แล้วนะครับลอนดอนมาราธอนก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวออกเยอะไปเดี๋ยวจะฟ้าผ่านะครับ ก็สำหรับอีพิโซดนี้ก็อย่างที่บอกครับก่อนที่จะไปเจอกับเกสท่านต่อไปนะครับก็จะเป็น Q&A นะครับผมพิกเลือกมา3คำถามที่คิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ mental fitness นะครับคำถามอาจจะคำตอบอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนักนะครับแต่ว่าณจุดหนึ่งคืออย่างที่บอกครับว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับจิตวิทยานะครับเป็น mental fitness เพราะฉะนั้นวิธีการแก้เราก็จะแก้กันแบบ mental fitness นะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็พบกับQ&A นะครับเซสชั่นแรกเลยละกันครับผมสวัสดีครับก็มีคำถามหลังไมค์มานะครับประมาณพอสมควรแต่ว่ามีคำถามน่าสนใจประมาณ3คำถามนะครับจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็ขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตทางคนที่สอบถามมานะครับว่าจะเอาหมอกรายการนะครับเรามาเริ่มคำถามแรกเลยละกันนะครับคำถามแรกก็คือนักกีฬาท่านเนี้ยรู้สึกว่าซ้อมหนักแทบตายแต่ก็ไม่พัฒนานะครับเขาถามมาแค่นี้ทำยังไงดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมถามเขาว่าให้เขาอธิบายเรื่องของการพัฒนาก่อนว่ายังไงเขาคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็คือเขามองในเรื่องของอันดับที่ไม่พัฒนาขึ้นเทียบกับ age group เดียวกันนะครับผมก็เลยขอดูเรื่องของเวลานะครับให้เขาไปเอาเวลาในการวิ่งเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้มานะครับก็จริงๆแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าท่านผู้ฟังเจอปัญหาในแนวนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทำก็คือให้ลองไปซ้อมกับคนอื่นๆแต่ว่าในที่นี้คือให้ซ้อมกับคนที่เขามีความสามารถหรือมีความเร็วไม่เท่ากับเรานะครับคือน้อยกว่านั่นแหละนะครับให้วิ่งกันแนวหลังนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมในนักกีฬาผมทำช่วงออฟซีซันหรือว่าช่วงที่ไม่มีสนามแข่งช่วงที่ฟิลดาวก็จะให้นักกีฬาไปแข่งไปลงสนามแล้วก็ให้เขาไปวิ่งกับแนวหลังนะครับเพื่อที่ว่าคือเป็นการบอกตัวนักกีฬาเองว่าจริงๆแล้วคือเรทของการพัฒนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นลีเนียร์นะครับก็คือบางอย่างคือไม่ใช่ว่าซ้อม5ต้องได้5นะครับรีเทิร์นมันจะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะprinciple ของ diminishing return นะครับยิ่งความสามารถเราสูงขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องซ้อม10หน่วยเพื่อที่จะให้ได้กลับมาแค่หน่วยเดียวนะครับซึ่งถามว่าให้การทำตรงนี้มันได้อะไรก็น่าส่วนหนึ่งคือจะได้เห็นว่าในแนวหลังๆที่เขาพัฒนาเนี่ยมันมีการพัฒนาในเรทที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้นะจุดหนึ่งก็เป็นการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองด้วยรู้สึกว่าโอเคในแนวหลังเขาก็ต้องซ้อมเพื่อให้ได้มานะครับจุดที่เราเคยทำมาก็มันเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับผม คำถามที่สองอันนี้ตลกมากเพราะว่าหลังจากที่ตอบคำถามคนนี้ได้นะครับก็มีท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งก็ส่งคำถามนี้เข้ามาคำถามที่สองนี้นะครับคือคนแรกถามว่าซ้อมยังไงก็ไม่พัฒนา อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าพอใจแล้วพอแล้วนะครับอยากเก่งแต่ไม่อยากซ้อมทำยังไงผมก็ถามเขาว่าถามกลับไปว่าอยากเก่งแต่ไม่อยากซ้อมเนี่ยหมายความว่าอยากเก่งโดยที่ซ้อมเวลาเท่าเดิมหรือเปล่าที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าถ้าอยากเก่งขึ้นแต่ซ้อมเวลาเท่าเดิมคือมีเวลาจำกัดเนี่ยมันเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นการแก้ปัญหาถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้จะต้องแก้ปัญหาที่ตารางซ้อมคืออาจจะต้องเพิ่ม intensity มากขึ้นเพิ่ม duration หรือว่าเพิ่มระยะเวลาในการซ้อมในแต่ละบล็อกเนี่ยให้นานขึ้นอย่างโดยเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยแล้วบล็อกนึงก็ประมาณ3 week ใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น4 week หรือว่าอาจจะต้องเป็น2บล็อกมากขึ้นแทนที่จะเป็นบล็อกเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเบสถ้าเบสปกติที่เราเคยได้ยินกันก็คือ2บล็อกก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น3หรือ4บล็อกเพราะว่าด้วยเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าเล่นกับ intensity แทนนะครับนักกีฬาผมก็มีนักกีฬาผมที่มีเวลาจำกัดซ้อมได้แค่5วันต่อสัปดาห์สมมตินะครับไม่สมมติหรอกครับซ้อมได้5วันต่อสัปดาห์เราก็เล่นกันที่ intensity แทนอาจจะต้องมีวันหนึ่งที่ในแต่ละช่วงที่เป็นช่วงที่สำคัญอาจจะต้องโอเค compromise โดยการซ้อมเพิ่มอีกวันหนึ่งต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็ตอนแรกถามแบบนั้นไปว่าใช่ประเด็นนี้ไหมที่มีเวลาซ้อมจำกัดแต่ว่าไม่พัฒนาสักทีเปล่าก็คืออยากพัฒนาแต่อยากซ้อมให้น้อยลงคือรู้สึกไม่อยากซ้อมครับเอาง่ายๆคือความรู้สึกจิตใจมันไม่อยากซ้อมแต่ว่าลึกๆก็อยากพัฒนาทำยังไงดีถ้าตอบกับมาตุดิมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยมันมีเรื่องของลึกๆแล้ว drive ทุกคนก็อยากพัฒนาแต่เพียงแต่ว่ามันมีจุดที่เขาเรียกว่าคือภาษาไทยก็คงจะเป็นประมาณว่าแบบเราเจอ identity ที่พอแล้วแต่ว่าจริงๆเราลึกๆก็ยังอยากพัฒนาอยู่นะครับก็สำหรับผมในวิธีการแก้แบบนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าทั้ง3ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของมุมมองทางด้านของจิตวิทยาต่อตัวเราเองนะครับไม่ใช่แง่ของแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินจะเป็นการแก้ปัญหาในแนวที่ว่าแบบโอเคเราใช้ external stimulus มาเพื่อทำให้เราก้าวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้เนี่ยถ้าอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ผมก็คงจะแนะนำว่าก็เหมือนกันครับไปซ้อมกับหลีกเลี่ยงการซ้อมคนเดียวนะครับหลีกเลี่ยงการซ้อมคนเดียวแต่ไปซ้อมกับคนที่เขามีความสามารถเหนือกว่าเรานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะมาถึงจุดที่เขาเหนือกว่าเราได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแนะนำแค่นี้จริงๆเหรอบอกใช่ครับเพราะว่าหากซ้อมคนเดียวเนี่ยสองคนที่ถามสองคนแรกเนี่ยแรงกระตุ้นต่างกันนะครับแรงกระตุ้นของคนแรกเนี่ยเขามีแรงกระตุ้นที่กระตุ้นตัวเองได้อยู่แล้วนะครับก็คือมี motivation ค่อนข้างสูงนะครับอีกคนหนึ่งคือ motivation ค่อนข้างต่ำถามว่าแล้วการแก้ปัญหาซ้อมแบบนี้เป็นยังไงก็คือคนที่สองเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อไปเติม motivation ตัวเองนะครับคนแรกเนี่ย motivation ไม่ใช่เรื่องสำคัญละแต่ออกไปเพื่อโฟกัสนะครับเพิ่มโฟกัสของตัวเองว่าโอเคมันมีการพัฒนามากขึ้นแหละนะครับคือออกไปเหมือนกับลดความเครียดนะครับก็คือพอเรารู้สึกแย่เนี่ย performance เราก็จะแย่โดยอัตโนมัตินะครับเหมือนก็แบบถ้าบอกตัวเองว่ายังไงเราก็ไม่พัฒนามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนล่าสุดที่ผมเพิ่งบรรยายให้นักกีฬาไปนะครับว่าลองปั่นจักรยานดูนะครับจริงๆลองทำดูก็ได้นะครับที่ทำอยู่ลองยื่นอย่าเพิ่งขับรถนะครับถ้าทำขอให้นั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยๆก็ยื่นมือไปข้างหน้า2มือเหมือนจับจักรยานอยู่ครับแล้วลอง หันหน้าไปทางซ้ายนะครับให้สุดนะครับเราจะรู้สึกว่ามือเราก็เอียงไปทางซ้ายสุดเหมือนกันนะครับถ้าลองเอียงขวาไปสุดมือเรานิดนึงก็จะเอียงไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นจุดที่เกิดขึ้นจริงๆในจิตวิทยาของเรานะครับก็คือถ้าเรามองอะไรเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ตรงนั้นแล้วก็จะไปสู่ทางนั้นถ้าขี่จักรยานแล้วมองหลุมเนี่ยนะครับก็มากกว่าครึ่งก็โอกาสที่รถจะลงหลุมได้มันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของนักกีฬาคนแรกเนี่ยเราจะต้องโฟกัสในการพัฒนาไม่ใช่โฟกัสในจุดที่เราไม่พัฒนานะครับส่วนคนที่สองก็เหมือนกันต้องเพิ่ม motivation ให้ตัวเองว่าเฮ้ยความเป็นจริงคือมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือใช้คำว่ากุศโลบายหรือว่าใช้คำว่าวิธีการที่ทำให้สภาพ mental fitness เราแข็งแรงขึ้นอันนี้คือเหตุผลนะครับย้อนไปอีกนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าเป็นลองสังเกตผมเชื่อว่านักกีฬาเมืองไทยก็คุ้นเคยกับกีฬาฟุตบอลนะครับยิงลูกโทษอย่างเงี้ยถ้าเรามองผู้รักษาประตูเราก็จะยิงหาผู้รักษาประตูมองเสาก็จะยิงไปที่เสาเพราะฉะนั้นการยิงประตูที่ดีที่สุดคือเขาเคยได้ยินนะครับยิงเข้าหน้าต่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล็งตรงหน้าต่างวันเอาไว้นะครับก็ยิงเล็งตรงไหนยิงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของทำไมเราจะต้องสำหรับเคสคำถามแรกว่าทำไมจะต้องให้เขาไปเอาสายตาออกจากคำว่าไม่พัฒนาแล้วมาดูการพัฒนาแทนนะครับคำถามที่3จะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าเอพิโซดนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่สั้นๆนะครับไม่ได้โฟกัสอะไรก็ประมาณ20นาทีนะครับคำถามที่3เนี่ยเป็นคำถามที่ตัวผมเองก็เจออยู่นะครับจริงๆแล้วตอนผมปรึกษากับโค้ชผมก็อยู่นะตรงนั้นเหมือนกันแต่ซึ่งจริงๆแล้วผมเจอสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตการอยู่ใน Endurance Sport เนี่ยอย่างน้อยๆประมาณ 2-3 ครั้งได้นะครับคำถามคือเคยอยู่ในจุดที่สูงมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อป5ของ Age Group มาทุกสนามนะครับหรือว่าเป็นเกือบที่จะเทิร์นโปรได้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วมีเหตุที่ต้องหยุดพักในการซ้อมมีเหตุที่ต้องหันหลังออกจากกีฬาไปช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วพอกลับมาไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมเรารู้สึกว่าท้อเราไม่อยากซ้อมนะครับในทางจิตวิทยา ก็คงเป็นคนที่ติดกับ identity เก่านะครับซึ่งตอบกับนัททุดินก็บอกว่าก็อย่าไปสนที่เราเคยเกิดมาสิอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคือเรามีภาพจำของเราอยู่ว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นยังไงนะครับวิธีการง่ายๆเนี่ยนั่นจุดหนึ่งก็คงจะต้องเป็นการอันนี้จะไม่ใช่ไปซ้อมกับคนอื่นแล้วนะครับอันนี้ต้องอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองแล้วเราให้นึกย้อนไปเมื่อ identity เก่านะครับหาจุดที่เราคิดว่าเราไม่ดูเวลาล่ะแต่ดูอะไรที่มันเป็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นที่จับต้องได้นะครับเรื่องเวลาบางทีมันจับต้องไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของโอเคสมัยก่อนที่เราซ้อมเราไม่ชอบอะไรสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบปั่นเทรนเนอร์บอกเอางี้แล้วกันการซ้อมบล็อกนี้จะอยู่บนเทรนเนอร์ให้มากขึ้นนะครับหรือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เราทำได้ดีเนี่ยเราไม่เคยเข้าเวทเทรนนิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายใหม่ปีนี้จะเข้าเวทเทรนนิ่งนะครับอาทิตย์ละ3วันให้ได้นะครับในขณะเดียวกันที่ซ้อมอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นอะไรเป็นเวอร์ชัน 2.0 เวอร์ชัน 2.5 เวอร์ชัน 2.1 อะไรก็ได้เป็นตัวเราที่เอาจุดที่เราคิดว่าณตอนเนี้ยเรายังไม่ถึงจุดนั้นที่จำเป็นจะต้องใส่ mileage เยอะๆใส่ชั่วโมงเยอะๆก็มาโฟกัสในสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จหรือว่าไม่ที่เราไม่ชอบนะครับในสิ่งที่เราเคยเกิดขึ้นในสมัยที่เราอยู่ในจุดท็อปที่เราคิดว่าเราท็อปก็ได้นะครับเพราะอย่างสมัยก่อนผมก็วิ่งในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจในแง่ของพนักงานออฟฟิศนะครับอาจจะไม่ใช่แบบระดับถ้วยอะไรหรือเอาง่ายๆสิ่งที่ผมเจออยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คือผมจบ Iron Man ถูกนะครับจบ Iron Man แล้วแล้วหลัง Iron Man ก็ไม่ได้ซ้อมมาประมาณ10เดือนได้นะครับ10เดือนบวกลบนะครับที่ท, ที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีร่องรอยของคำว่าแมทฟินิชเชอร์เหลืออยู่เลยนะครับแล้วซึ่งเพื่อมาเมื่อกลับมาซ้อมใหม่แน่นอนจากที่เราเคยทำอะไรได้3 4 5 6ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับไม่ต้องหรอกครับผมวิ่งวันแรก10นาทีก็หอบแล้วนะครับแบบไม่ไหวละนะครับซึ่งณจุดนั้นมันมีความรู้สึกนั้นอยู่ก็แบบเฮ้ยเราแย่ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับซึ่งพอได้คุยกับโค้ชก็บอกว่าแบบลองหาเป้าหมายใหม่ไหมไม่ใช่ว่าเลิกนะครับแต่หมายความว่านะช็อตเทอมโกเนี่ยเราจะหาเป้าหมายอะไรที่เราคิดว่าเราอ่อนที่เราคิดว่าเราไม่ชอบเมื่อตอนที่เราซ้อมสมัยเป็นไอรอนแมนก็ไปดูเทรนนิ่งจอร์นัลที่เขียนนะครับว่าแบบเราเขียนอะไรบ้างแล้วก็เจอว่าโอเคเราค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจเรื่องเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมในช่วงที่ผ่านมาจนปัจจุบันด้วยก็คือขอ1ชั่วโมงนะครับที่อะไรก็ได้ mix and match ที่สมมุติว่าวิ่งครึ่งชั่วโมงก็ขอเวทอีกครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยครับมันจะเริ่มเป็นคอนดิชันในร่างกายมากขึ้นที่เอ้ยถ้ามึงทำอย่างนี้ทำไงก็ได้ให้เราอยู่ในชั่วโมงแรกให้ได้นะครับซึ่งมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับสำหรับคนที่เคยซ้อมออกกำลังกายปั่น 6-7 ชั่วโมงแล้วก็มีความสามารถที่จะทำได้แค่ชั่วโมงเดียวนะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป้าหมายในตลอด2เดือนที่ผ่านมาซึ่งใน2เดือนที่ผ่านมาผมก็วิ่งได้แค่เกินชั่วโมงแค่2ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นprogression ที่ดีเทียบกับวันแรกที่วิ่งได้แค่10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราแน่นอนเราจะต้องลืมภาพเก่าของเราไม่ใช่ลืมหรอกครับเข้าใจนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราจะกลับอยู่ตรงนั้นได้อีกแต่ปัจจุบันเนี้ย condition ของเรายังไม่ใช่เพราะฉะนั้นใช้โอกาสที่ดีตรงนี้ที่มีอยู่นะครับปรับปรุงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของเรามานานแล้วนะครับปรับเปลี่ยนนิสัยของเราซะนะครับอย่างเช่นการไดเอทที่เราเคยกินนะครับแต่ก่อนเรากินยังไงเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องกินขนาดไหนนะจุดนี้ที่เราเพิ่งกลับเข้ามาในตารางใหม่ตอนนี้ก็เหมาะสมที่จะแก้ไขได้นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือสร้างเวอร์ชันตัวเองใหม่ขึ้นมานะครับเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาทำใหม่นะครับก็แล้วก็แน่นอนเป้าหมายก็คือกลับไปเป็นอย่างน้อยๆใกล้เคียงคนเก่านะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับทั้ง3คำถามที่ถามมานะครับก็คือทั้ง3คำถามเนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า journal หรือว่าการ track นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมละกันว่าถ้าซ้อมแล้วมานั่งเขียนได้นะครับใช้เวลาสัก5หรือ10นาทีเขียนสั้นๆนะครับว่าแบบเรารู้สึกยังไงเรามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่จําเป็นจะต้องเขียนเป็นหน้ากระดาษนะครับเขียนสั้นๆให้ตัวเองรู้ว่าทํายังไงเมื่อเกิดการ track เราจะ track ได้ว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นแค่ mentality weakness หรือว่าที่จริงๆแล้วมันแก้แนวความคิดนิดเดียวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดอ่อนของตารางซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการ trackingเราก็จะไม่รู้ว่าเรามาทางไหนนะครับก็ก่อนที่จะมาถึงคำถามพวกนี้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องผ่านการล็อกกิ้งเพราะฉะนั้นผมส่งเสริมให้ล็อกนะครับเริ่มวันนี้เราอีกเดือนข้างหน้าก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงเราแค่ไม่ขยันซ้อมหรือจริงๆแล้วเราซ้อมมาแล้วผิดทางหรือว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาเรื่องความคิดนะครับก็พื้นฐานคือควรจะมีเรื่องของ journal นิดนึงนะครับเขียนดูว่าเรารู้สึกยังไงนะครับก็คงจะเป็นแบบนั้นก็สำหรับคำถามนะเรื่องมาแค่3ข้อนะครับกะแล้วว่าก็น่าจะประมาณสักข้อละ5นาทีในการตอบนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าคำถามไหนน่าสนใจก็จะเอาขึ้นเหมือนเอพิโซดนี้ครับผมงั้นสำหรับขอบคุณมากครับผมครับก็จบไปสำหรับ Q&A นะครับลืมพลาดนะครับช่วงท้ายตอนที่อัดเมื่อตอนเตรียมไว้ลืมว่าเราจะต้องมาทำจบรายการกันเองด้วยนะครับก็เลยมีหลุดว่างั้นนะครับก็ให้อภัยกันด้วยนะครับทีนี้ก็จะสัมพันธ์นะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่สัมพันธ์หรอกครับก็โฆษณาสำหรับเอพิโซดถัดไปเป็นคุณหมอสาวสวยท่านหนึ่งนะครับบอกไว้แค่นี้นะครับจะเป็นเอพิโซดที่น่าสนใจมากๆนะครับ ในแง่ของทางการแพทย์และสำหรับบุคคลที่เล่นกีฬา endurance นะครับแล้วก็สนใจการไดเอทชนิดนี้นะครับก็รอดูรอชมกันไปนะครับอีกน่าจะก่อนสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะเขียนเรื่องลอนดอนมาราธอนนะครับขอย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็คงจะย้ายเอาบทความหนึ่งที่เขียนในเพจตัวเองซึ่งเกี่ยวกับบอสตันมาราธอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเรื่องการดูนะครับผมซึ่งผมมองว่าดีใจที่วงการ endurance sport ของเรามีเรื่องของการรวมตัวกันมาดูมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นก้าวต่อไปคงเป็นการดูด้วยการเสริมแทคติกการดูความรู้หลายๆคนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมนะครับเก่งเก่ามากกว่าผมน่าจะเห็นเกมที่ได้รายละเอียดและลึกกว่าผมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามีคนช่วยกันเขียนช่วยกันวิเคราะห์นะครับอย่าลืมว่าแทคติกแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับในเกมเดียวกันหลายๆคนมองแทคติกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีหลายมุมมองมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ให้กับวงการกีฬาบ้านเรานะครับก็ผมก็หวังว่าในที่เขียนไปคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็ขอบคุณรีวิวมีเพิ่มขึ้นมาอีกรีวิวนึงนะครับก็รายการนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจที่จะได้ก็คงจะเป็นเรื่องของรีวิวใน iTunes นะครับก็เข้าไปให้รีวิวเขียนคอมเมนต์นิดหน่อยละกันผมถือว่าเป็นกำลังใจให้ทราบว่าฟังแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับก็อย่างที่ใน Q&A บอกก็ถามได้นะครับว่างก็จะตอบทันทีนะครับก็ kttrytalk@hotmail.com นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจนะครับก็สามารถทิ้งข้อความหลังไมค์เข้ามาได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเช็คเพจอยู่อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับพยายามนะครับมีช่องทางติดต่อได้ก็kttrytalk.simplecast.fm ก็จะเป็นถ้าอยากจะฟังออนไลน์นะครับแล้วก็เพจก็เป็นลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มี kttrytalk.com นะครับก็คอนเทนต์จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครสะดวกบางที่โดยที่ทำงานบล็อก Facebook นะครับก็จะต้องไปฟังทางอื่นได้นะครับก็สำหรับเอพิโซดที่17นะครับ Q&A ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ